Il-program li ser tisimaw huwa miġjuk lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jo, Father Joe Borch, minkien ma' ħajbtej il-Professur Joe Pirotta nsidnu kum-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilin minnu. Id-dinja timbidel, timbidel ħafna u iktar mejja diżmien timbidel b'aktar aġla u fejn tidħol il-medja qed ikun hemm ħafna tibdil u tibdil b'rapidità kbira. Ħa semmi ftit eżempji. Ta' affarijiet li ġraw fl-aħħar 10 snin illi tant saru komuni llum. Għas fil-kultura tagħna, fis-soċjetà tagħna, li jisek laqqas tibqa' temmen li kienu daw fl-aħħar 10 snin. Affarijiet li ġraw qabel, naħseb ġew inti bħal tiftakar probabbilment l-ewwel television li daħal fit-triq tagħkom. U tiftakar kif biddel l-istruttura kif kienu jarbu tfal miflok. U kien biss dabej is-sitta u l-għaxra.
Kif irranġaw ħafna drabi relazzjonijiet bej in-neighbors għax imorru jaraw l-programm għandu xulxin.
Un niftakru meta daħal il-pluralizmu ta' radju missa qed jitlu ħabba l-midja digitali ħafna affarijiet. Ħa semmi ftit eżempji. Il-broadband. Il-broadband bdiet isir pervasive, isir hekk popolari ħafna fl-2004 2005 niftakar. Meta konna nagħmlu dak li jgħidulu dial-up, jisek biex ċlikki ċlikki, llum ħafna mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu. Ritratti, video, x'huma x'għandna l-broadband.
Alexert broad-minded in
Google ħareġ fil-pubbliku fl-2004. Illum isiru 3 biljun, biljun search fuq Google kuljum. Facebook beda fl-2004 illum għandu biljun punt 3 ta' nies li jużawh b'mod attiv. Twitter fl-2006 illum 9 biljun tweets kuljum. U nistaw nipaw sejri nekk.
Dal-programm tiġi wassalilkom l-Uffiċċju tal-Istatistika.
Nistaw nipaw sejri nekk. U bat, allura dawn l-affarijiet, dawn it-teknoloġija ġdida, mhux biss għax qed twassal l-affarijiet għax aħna kultant ngħidu jew għall-Google kemm hu tajjeb itin l-affarijiet xejn ma nirrealizzawx il-Maxim. Li meta ħaġa jib xejn probabbilment int qed tinbih il-privatizza tiegħek. Pereżempju, WhatsApp li għamluħ fl-2009, issa għaddiet inbieħ għal 19 il-biljun dollaru li mhix somma żgħira anke għal nies bħalna ġew.
Anke jkollok speċjalment ikun tirajt fuq salarju mill-università.
U Snapchat li bdiet fl-2011 imbiegħat jew mhux imbiegħat qisu l-siwi tagħha 10 biljuni. Għala qed ngħid dan hekk għax din ir-realtà bidlet il-ħajja tagħna kollha ħafna aspetti tagħha. U bidlet ukoll il-ġurnalizmu u llum is-suġġett li ħan iddiskutu flimkien mal-mistident tagħna Sur Pier Portelli u kif il-qalba digitali bidlet il-ġurnalizmu. Pier Portelli għal min ma jafx, apart il-karriera twila tiegħu fil-medja bħalissa huwa direttur mal-Standard Publications Independent li hu responsabbli kemm minnaħa editorjali kif ukoll minnaħa tal-business. U dwar dan ir-rwol tiegħu dwar din il-pożizzjoni tiegħu issa insaqsih iktar il quddiem. Insellimlek.
Semmilkom l-ogħda tema.
L-ogħda tema.
Inti ilek taħdem fil-medja issa numru ta' snin kont taħdem fil-medja meta kont studentaw. Għalkemm ir-regolament tiegħi għajdu l waqt li tkun student ma jistax tagħmel xogħol full time, inti ma kontx qed tikser rom probabbilment kont tagħmel tnejn xogħlijiet full time jiġifieri.
Regolament li ksirt bil-qalb. U li naħseb imbidda.
Mażmin.
Jekk inti kollok issemmi bidla jew tnejn kbar li daw l-affarijiet ġabu fil-qasam tal-ġurnalizmu, u mbagħad minnhom nibdew nitlu ftit f'iktar dettall u nibdew niżgur l-affarijiet iktar bil-mod.
Naħseb li imbidel kompletament il-mod kif l-aħbar tinfluenza l-nies u kif in-nies jinfluenzaw l-ġurnalisti. Ġwada mill-affarijiet li tallimna hawnhekk l-università fil-kors tal-komunikazzjoni, min tal-ewwel naħseb li l-ewwel sentenza li tallimna. The medium is the message. U jekk għaw moment fejn naħseb tista' tgħid din hija korretta għalkemm fiha ħafna affarijiet li titallaċċa magħha, però u għafdar moment. Għaliex in-nies m'għadix trid tistenna il-bulettin ta' 8 ta' flaxija fuq l-aħbarijiet, m'għadix trid tistenna l-ġurnal joħroġ fil-ħodu dik l-aħbar forsi sensazzjonali. Li wkoll kienet żvilupp għax qabel il-ġurnal kien joħroġ fil-ħodu biex jgħidlek x'ġara f'pajjiżek jew forsi ftit il-bot minnek li inti ma stajx tkun taf bl-ebda mod. Meta mbagħad beda diħel ir-radju u t-televiżjoni, dik ma baqgħatx iktar. L-iktar ħaġa importanti għal-ġurnal, u l-ġurnal stampat beda jgħid mela jien issa rrid nibda. Ninvestiga, insib affarijiet li mhux ġraw il-bieraħ u allura the news value u l-immedjatezza jiena nfurmajtek.
L-istorja fil-fond.
Imma issa kxiftlek xi ħaġa. U grazzi għal-gazzetti u anki għall-element kummerċjali tal-gazzetti illi ħassew illi biex jikkompetu mar-radju mat-televiżjoni rridu issa jibdew jinvestigaw u jikxfu l-awwar ta' gvernijiet ta' nies biex to survive daw il-gazzetti printjati mela bidlu l-istil tal-ġurnalizmu. Meta mbagħad issa bdejna kif semmejt tajjeb inti rivoluzzjoni kbira mill-snin 2000 ta' l-aċċessibilità issa. Mela mbagħad erġajna rajna tibdil ieħor fl-approach tal-ġurnalist ta' l-informazzjoni kif tiegħu u allura issa l-mod li inti tkun istantanju u mbagħad maż-żmien bejna naraw u llum noperaw okkażjonijiet fejn inti taqbad l-aħbar jew l-investigazzjoni li għandek u taqsama skont il-ħin tal-ġurnata. Għax inti taf illi fin-nofsija jibdew ħirġin in-nies għall-break u inti taf illi ħafna nies illum qegħdin jaraw l-informazzjoni fuq idejhom, fuq il-smartphone u di se tikber sal-2020 jikkalkulaw li ħajkun hawn 80% tad-dinja li għandha smartphone u tieħu l-informazzjoni mill-smartphone. U għal bdejna nfasslu l-ġurnaliżmu waqt li nippruvaw inżommu ħajja il-print u r-radju u l-televiżjoni, però dan ħa sura ġdida u llum qed naraw il-breed, il-crop ta' ġurnalisti ġodda illi huma ġurnalisti għall-internet, ġurnalisti għall-medja fuq l-internet u jaħsbu bil-mod ta' kif in-nies tikkonsma minn fuq l-internet u mhux jaħsbu bil-mod tradizzjonali ta' l-istorja naħdmuha għax il-lejla nal-bulettin ta' 8. U allura dak il-ħin kif ħarġet f'ta' 8 nitfaħħa wkoll u nxandara fuq l-internet, dak huwa l-mod tradizzjonali kif tuża l-internet.
Pier, tkellimt inti fuq il-mod kif tiġi konsmata l-istorja. U qabel fil-bidu ta' bdejt, jekk fimtek tajjeb, għadt ukoll li l-istorja tiġi influenzata mill-pubbliku fuq social media. Dina m'hemmx il-periklu li l-pubbliku jispiċċa jieħu stejjer li jritu biss.
Ma nafx għalfejn tgħidlu periklu.
Nista' ngħidlek għaliex. Għax allura dak li jrid il-pubbliku mhux se influenza l-mod kif se tinkiteb l-istorja biex jiġi sodisfatt dak li jritu.
Fuq li qed jgħidu. Intom bl-Independent u gazzetti oħra jkollkom fuq jiġili ħdimt fuq stejjer u jkunu stejjer li tinkwieta fuqhom u jkunu ta' ċerta importanza. Imma mbagħad biex tispjegom daw trid tidħol fuq ċerti aspetti inħabba li jkun hemm forsi er li qed isir kif da sar billi kumpanija twellet oħra u twellet oħra. U meta taqra u jinġili ġrat li anki issa tal-aħħar. Kważi kważi l-qas tkompli taqra għax tant tkun komplikata għax tkun tqila biex taqra. Imbagħad ġibu storja x'imkien fuq serp li xi ħadd waqt klassi jew l-università ħarablu mill-basket. U dak ikollu ħafna iktar hits minn din l-istorja li tħat tagħmel differenza kbira. Għax ħat uri ċerti affarijiet li huma jolqtu l-dak li jkun ħafna kbar. M'hemmx dan il-periklu mis-citizen journalism اللي مش مسيتي جرنالزم ما ملفات لكولوج يكون مربوط مالودينزا li ċerti affarijiet li jkunu importanti għalhekk għandek tgħidhom ma jingħaddux b'saħħa biżejjed għax jittieħdu minn affarijiet oħrajn inqas importanti.
Jien ma ngħidilx periklu, jien ngħidilha realtà. Din hi r-realtà. Jiġifieri aħna fid-dinja tagħna fis-soċjetà tagħna llum, is-soċjetà tagħna kollha kemm hi mhux il-medja biss, saret shaped b'dan il-mod. L-avvent ta' restaurants, ta' chains ta' restaurants illi biħulek ikel kemm jista' jkun tulek malajr. Kemm jista' jkun ikollu toma iktar milli bontà. Hija wkoll karatteristika ta' dan li qed ngħidu. In-nies tikkonsma l-ikel bħalma tikkonsma n-sinjus bħalma tikkonsma l-ikel u bħalma tikkonsma x-xorb.
Però mhux tikkonsma l-istess ħaġa, Pier. Wara tikkonsma ħaġa li hija totalment differenti fis-sens li jikkonsma l-pubbliku jista' ibiddel pereżempju direzzjoni ta' pajjiż.
Agreed, però u għaw bieġa konġej, meta kont semmu ġeb li l-għum għat fadraġu għamil analizi tajba. Jekk int tajtara jien l-organizzazzjoni tiegħi il-mission statement u li nagħmel il-flus biss fil-medja. Ma jinteressanix jien la li qed ngħid il-verità, la li qed inwassal l-informazzjoni, ma jinteressani xejn. Jien jinteressani biss il-clicks, il-hits, il-reklami, l-impressions, dawk. Jinteressawni. Mela allura dak li forsi fil-gazzetta kon nirreferu għalih tabloid. U qed nirreferi għal-kelma tabloid mhux għal-kelma teknika tabloid imma għal-mod kif nirreferu għal-ġurnaliżmu tal-ħabba gozz ngħidulu. Inti tista' tmur f'dik it-triq. Inti tista' tmur fl-estrem u tkun konservattiv b'tali mod illi l-grupp tiegħek ta' nies li jaqrawk wow ġurnali kif tafu intom. U portals illi jikkonċentraw biss dak it-tip ta' ħbarijiet għaliex għax dak it-tip ta' ħbarijiet jiġbor li biss grupp żgħir ta' nies illi għandhom purchasing power qawwi u meta mmur inbih riklam hemmhekk jiena inbih riklam ta' 20,000 u mhux riklam ta' 200 euro. Għaliex għax dal-arloġġ li jiena qed nirreklama hemmhekk jiswa 150,000. Imma l-arroċ tal-150,000 mhux se jiġi jirreklamah fuq.
Dak li kursajt
il-jum. Inti għandek dan il-linja, dan il-timeline, u inti tittażel fejn tippożizzjona lilek innifsek. Jiġifieri inti titissib li x-kaffa tiegħek u tajt jien limi l-aħjar x-kaffa għalija. U li x-kaffa tiegħek ma ssibiex biss għal-raġunijiet kummerċjali, imma ssiba wkoll għall-kredibilità tiegħek għall-istituzzjoni li tirrappreżenta. Istituzzjoni li għadha tibda dawn l-aħħar 10 snin għandha viżjoni differenti minn waħda li ilha bħal independent 25 sena jew minn waħda li ilha ma nafx kemm ma nafx mhux 50 jew iktar bħat Times per naħseb 50 Times.
Mela mhux 50 it-Times.
Iktar?
Żgur, Times 1933.
No mela TVM 50 naf liċ l-mara.
Għax inti tiftakara dik nhar li żewwi.
Mhux hemm dik nhar hija.
Dawn huma differenti. Allora Pat Times, per eżempju, mhux ma tixtieqx tipparteċipa fl-istess pool, fl-istess modi u mezzi li għaw illum u tagħmilha. Imma żomm ċerta mod iktar konservattiv għax hemm l-isem fin-nofs, għax hemm l-istatura, għax hemm l-organizzazzjoni. U allura inti tippożizzjoni lek innifsek u jien semmejna independenti, waħda mill-affarijiet li għamilt meta tal-direttur hemmhekk. Rajt li kellna bżonn nirripożizzjonaw lil nfusna. Aħna konna qed insiru kważi kważi irrelevanti. Għaliex la konna aggressivi bħal Malta Today bħalma kienu dak iż-żmien. La konna konservattivi arkaiċi bħat Times u konna x'imkien fin-nofs. In the meantime kellek affarijiet ġodda ħirġin. Kellek I News per eżempju tal-General Workers Union, però b'attitudni kompletament differenti mill-gazzetti tagħha li naħseb huwa proġett suċċess għall-General Workers Union illi rnexxila toħloq xi ħaġa li ma vvalenax ruha, imma ġifieri ma ħadiċ it-tradizzjoni tal-ġurnal. Il-partiti ma rnexxilhomx qabdu għal żmien qasir kien hemm il-Partit Laburista li kellu porti l-attrajenti, il-Malta Star, li kien imexxih llum Prim Ministru, però mbagħad da fizzled out. Il-Partit Nazzjonista qatt ma qabbad il-porti tiegħu bis-serjetà, baqa' jinsisti fuq il-medja l-aktar li tiswilu flus li jilu lill-partit l ieħor tat-televiżjoni. għax dik hija forsi l-midja tal-maħsess. Imma meta ma ħarsux il-qoddim, ma bdewx jaraw illi minna ufti tieħor se tiġi ffaċċat bibżonn ta' broadband b'saħħtu biżejjed, b'kontenut rilevanti biżejjed biex inti ġġib il-maħsess lejk. Il-newsbook imbagħad ħareġ ukoll u ukoll meċa mentalità totalment differenti mill-artikej. Ġifieri kemm jista' jkun huwa miftuħ għax jaf li l-udjenza hemm barra jgħek, u allura aħna bħala independenti ġeneri nippożizzjonaw ruħna f'tali mod, u wieħed mill-affarijiet li ħdimna fuq u għaddat naħdmu fuq hu x'qed nagħmel riklami tagħhom, imma biex nagħti eżempju, ħdimna ħafna fuq l-udjenza femminili. Ġifieri aħna naħseb l-iktar port li huwa friendly mal-udjenza femminili, mingħajr ma jdejja ovvjament l-udjenza maskili, imma rajna li hemm suq. Rajna li per eżempju il-nisa qegħdin fuq is-social media ħafna iktar mill-irġiel. U allura meta ddiżinjajna ridiżinjajna l-portil tagħna, għadna ma aħna x'għandha s-social media li tattira tant lil-nisa u anke lill-irġiel. U x'nistgħu aħna nikkopjaw ġifieri fis-sens tajjeb, x'nistgħu nagħmlu biex itina dawk ir-riżultati.
Issa waħda mill-affarijiet li nsibu fis-social media ħafna rabi hija li kulħadd jgħid tiegħu. Rispettivament mill-fatt jekk hux korrett jew mhuwiex, l-opinjoni għallu għandi dritt ngħidha kif irrid u mingħajr m'għandu ebda ħtieġa li nipprova li veritiera.
Anki New Sport issa bil-Comments Board?
Issa, alright, il-Comments Board nifhimha. Li ma nifhimx hija li inti għandek storja li din hija komunissima u x'qed nitkellem għall-Independent, din hija komuni, tinkludi l-Independent. Li jint għandek storja bbażata fuq xi ħaġa li qal politiku. Il-headline hija l-quote minn dak li qal dak il-politiku. Mingħajr ma tik indikazzjoni fil-headline li qalha politiku. U mbagħad għar minn hekk għalija hija li għax qalha politiku bl-ebda mod mi challenged fis-sens li jekk hix korretta jew mhux korretta huwa ċċekkjat. X'tajli għalik?
Ħanajlek, najlek l-ewwel nies ir-realtà tagħna ta' pajjiżna illi unfortunately il-medja tagħna sajna wieħed li ġejt skuld mill-medja ta' partit politiku, però ħrixt minna. Imma il-medja tagħna hija diluted bil-medja tal-partiti. U allura dawn it-tip ta' headlines li qed tgħid int diġà komuni nsibuhom mela għandek ġiex partiti, għandek Gazzetta ta' Union u mezz ieħor ta' Knisja, daw jaġixxu bl-istess mod daw l-erba. Daw iridu l-headline tal-politiku jitla fuq mingħajr ma jiġi question.
Tifhem għaliex?
Iva, tifhem għaliex mela diġà għandek il-pond huwa imħallat.
Sew.
Issa, jien ma natantx nara minn dan li qed tgħid inti fil-medja indipendenti li jgħidha politiku ħadd ma jiċċallenġjah. Naħseb waħda mill-affarijiet li jien rajt fi żvilupp tal-ġurnalisti. Jekk tnajlek il-ħażin fil-ġurnalisti żaru li ma jirriċerkawx biżejjed daqskemm kienu ta' qabilna u aħna. U l-edituri mhumiex ibsin magħhom daqskemm suppost ikun. Jekk ngħidlek x'inhu tajjeb però mbagħad u li jiċċallenġjaw u jiċċallenġjaw ħafna. Fim nixtieq forsi għandek xi eżempju ta' politiku li
nagħti eżempju ngħidlek.
Fil-medja indipendenti.
Kieku kellu kelli nagħti eżempju ma kontx ippreparat b'eżempju kieku kelli niġborhom hemm pataflu. Li il-mistoqsija biex insejħilek antipatika tispikka għax rari tider.
Jina ma naqbilx miegħek, ma biex miegħek għaliex naħseb. Li ħalli ħafna ma naqbilx miegħek, għaliex naħseb li l-medja issa llum qed inħares minn ġo medja indipendenti. Issi li żmien twil mhux ħażin. L-istej dawn il-partiti biss insemmejt il-politiċi, magħhom nista' naqbad lek l-istess argument fuq in-negozjanti. Il-partiti jagħmlu minn kollox biex kemm jista' jkun flok ikellmu kull jiltaqgħu miegħek jibatulek pressjoni.
Mhux hekk, mhux hekk.
Imma din.
Jekk inti taċċetta u tibqa' fuq
imma din ġiet imbuttata ħafna. Min xisimu.
Ma dajk jisema
jina li kif topera newsroom. Il-newsrooms tal-lum, għal-minu nitkellem zgur għal-mezzi indipendenti. U meta mezzi indipendenti, qed nirreferi għal-Independent, The Times, għal-Malta Today, għal-Newsbook, u sa ċertu punt Line News, impoġġu maħu. Ma ħafna drabi, speċjament aħna tlieta il-gazzetti bl-Inglis, għanajdu għana tlieta għanna l-portriz u kompetitivi ħafna, ma xurxin. Jekk titħoss qarrija fil-għodu jew flaxija seħilha immorru nfittxu l-ewwel opportunità biex nitfgħu microphone ma' xi ħadd. Jiena semmejtu intom sorry, kemm nagħtik dan eżempju. Semmejtu stejjer importanti kbar. Waħda minnhom kienet di ta' Swiss Leaks. Aħna bħala independent iggwadanjajna il-status ta' partners mal-ICIJ, il-konsorzju ta' ġurnalisti investigativi internazzjonali, da' għandu 600 ġurnalist fih. Iggwadanjajni, għalix, għax ħarġet aħbar minn għandaw, fejn semmew Malti, pero għalu li għandhom dil-lista tal-Swiss Leaks li kienet għandu il-gvern Franċiż, sentejlu. U aħna badna t-telefon u bdejna nċemplu lill-politiċi, lill-eks politiċi, għamilna xogħol. Minem, ġbarna tnejn li għammettew, ma li batna daw l-istejjer u għadnilom il-daw l-konsorzju sma. Aħna t-naħdmu fuq l-istejjer ta'kom, nistaw tiftħunna l-bib, nsiru partners, palmajja Lemont, palmajja l-Guardian, palmajja oħra, u daw għallu n-niva. Investigajnikom, intom seri, niftulkom il-bib, u daw, u bdejna n-rapportaw. U natajna l-ewwel nisa' Malta li kellna naħseb l-uniċi wkoll, ma insomma, li kellna l-aċċess għall-Swiss Leaks u bdejna rrapportaw. Jiġifieri il-ġurnalist illum jitlef il-krettu jekk jirrapporta biss dik il-ħedlej minn ma jiċċellenġja.
Inti tajtni eżempju, issa ħadtek eżempju jien. Kellna l-aħbar li Università Ingliża se tinvesti 200 miljun f'Malta. Kull min għandu l-iċkenedija tal-Universitajiet Ingliżi jaf li waħda mill-affett komuni li għandhom hija li huma imsalbin għal-fondi. Jiġru wara studenti barranin biex jippruvaw il-aħbar. L-edja li ġie università minn barra seton fuq 200 miljun f'Malta biex xi ħaġa li għandha tiġi investigata.
Ma dik ġiet investigata f'temp ta' tliet sigħat. Iva, le,
għajdli kif ġiet.
Ma ħanajlek, ħanajlek. Mela, dan sar lonċ bil-pompa kollha. U intqal f'din lonċ. Dan huwa investiment ta' 200 miljun. Sentence 1. Sentence 2 ġejja għawdex il-Barts University. Jekk tmur lura, ħadd ma qal f'dik il-lonċ il-Barts University setgħu fuq 200 miljun. Però aqqas ħadd ma spjega dakinhar illi mhux hekk se jsir. U ħarġeti. U l-portals, għax il-ġurnalisti l-lum, mhux il-ġurnalisti jmur jiktab fuq il-notebook u jmur joqgħod jirriċerka jinvestiga. Però dak il-ħin bl-iPad fidu jikteb u jtella jiġifieri l-ġurnalist huwa editur. Il-ġurnalist huwa l-ewwel editur. L-editur tal-portal wara li tella ħabba l-immedjatezza jikkoreġilu jirranġalu. Tellaħħa. Ġejja Barts University. Investiment ta' 200 miljun. Ħadd għadu ma qal dan ħadhom fuqhom il-Barts, però kulħadd hekk fhem għandek raġun. Mal-kors tal-ġurnata, saf laġija, l-ewwel nisa x'Barts University kienu vera quick, tellaw diġà l-korsijiet, mill-ewwel kulħadd daħal u ċċekkja x'qed joffru daw u kienu hemm. Mela konfermajna li daw vera ġejjin għax ġiet joffru l-korsijiet. Mbagħad saf laġija bdew ħirġin daw l-affarijiet. Però hawn mbagħad fejn tagħmel differenza u l-kultura ta' soċjetà tagħmel differenza, aħna flaxija minkejja daw il-teknoloġija kollha l'għandna, nibqgħu fil-maġġoranza tagħna nieħdu l-aħbar mingħand l-istazzjon tal-istat fit-tmienja ta' flaxija, dak qed għandu s-saħħa tiegħu. Anke jekk tara r-reklamar li għandu jdur miegħu, juriek li qed għandu s-saħħa tiegħu. Dak l-istazzjon li suppost jinformani dak kollu li qed jiġri preċiżament iktar għandu obbligu iktar minn kulħadd.
Sigħat wara li kienet ħarġet l-aħbar.
So, ma għaliex. Biex bidak li tajt int vera. Però mhux vera fejn jidħol l-media indipendenti li sa l-għada fil-ħodu, jekk taqra l-headlines l-għada fil-ħodu fil-gazzetti printjati issa, għax l-istrateġija ta' kull minn għandu portil u gazzetta u li jipprova jżomm xi ħaġa għall-gazzetta l-għada biex jibqa' jbiħ il-gazzetta, diġà kienet qed tispjega. Vera kien hemm dik l-impressjoni. Però l-immaġġi ċċenil dan għaw għandek raġun, prof, l-immaġġi ċċenil dak il-ħin f'wiċċ l-individu li firma il-xismu.
Mira, kombinazzjoni l-ħada, għamilt il-gazzetti fuq il-Campus FM. U fl-ebda waħda dawk l-istejjer ma kien hemm dispjegata. Garanzija. Għax niftakarhom tajjeb. Ma kien fl-ebda waħda spjegata. Tantu hekk li jiena rreferejt waqt il-dektija tal-gazzetti għal dak li qrajt fil-portal ta' Barts. Dikinar.
Niftaħani għax smajtek.
Tajjeb, u waħda mill-affarijiet li għat li laqqas ma deret fil-gazzetti kien li waqt li għat li ġejjin 60 student fis-sena f'Malta, Fta barz, fil-dak taħħon kajt jajdu li jidu applikazzjoniet għat-letin student.
Jinn niftakar, għadik niftakar, jinn niftakar, l-ewel persona li ċalinġijata di u kidbita kiena defni għarana Galizja fil-blok taħħa. Illi għal-ħabta tal-ħamsa ta' flaxija għalita di. Għax għalita defni u kienet fast iktar minn ħadd ieħor, naħseb li newsrooms bdew imorru jfittxu iktar u jidir li, ma m'erik għax inti għattajt għamil tlanez dal-gazzetti, jidir li l-Times kienet l-iktar waħda ċara. Jidir li, mux fil-headline, mux fil-headline, pero wkoll, ma jidirx li kien hemm ħadd li għamel headline li għajt Bards University ħaton fuq 200 miljun.
Ejjex, immorru fuq l-ewwel silta
mill-diskors
li ħejjejna llum, Martin Barron li hu editur fil-fatt huwa executive editor tal-Washington Post. Diskors interessanti ħafna li għamel dwar it-tranzizzjoni tal-ġurnalizmu mill-istampa għall-era digitali.
Let's start with what we need to discard. We can start by discarding the lingering notion that paper will remain for long a big part of what we do. It will not. For a while, yes, but it will not last. The newspaper remains, as of today, a predominant source of revenue for organizations like ours. But the revenue it produces is declining sharply. Advertisers are leaving, and most readers prefer to get their information from digital sources. Those trends are accelerating. It's wrong to say that we're becoming a digital society. We already are a digital society, and even that statement is behind the times. We're a mobile society. 80% of adults on Earth are expected to have a smartphone by the year 2020. Let's also abandon the idea, still common in newsrooms, that what's on the front page is more important, has greater value, carries greater prestige than what we disseminate on the web. It isn't more important. Now, to be clear, it's not unimportant. It is a statement of our values, a defining and tangible representation of what we see in the world. We want to be smart about the front page. We want to be careful. We want to be creative. It is important, just not more important than what's on the web. Today, the Washington Post draws nearly 50 million visitors a month to its website and apps. Nearly half of those come via a mobile device. Year over year, traffic gains have been running at 50 to 100%, making us one of the fastest growing major media sites in the country. That's far more than we'll ever see our front page. A single online story can draw more readers than the entire print newspaper. Let's also abandon the idea that the newsroom can labor in isolation from the business operations, from circulation and advertising. It cannot. For decades, we talked of a wall between the newsroom and the so-called business side. Now, the purpose of that was understandable, even meritorious. Advertisers should not influence how we cover them any more than politicians should. Coverage should be independent. Our credibility is at stake. Credibility is our currency. But distance between the newsroom and the business side fostered ignorance. Newsroom staff never really understood how we made money, and in all honesty, didn't really care. And that's because we made so much. And the business side, I should add, didn't really understand the newsroom. Because of our dominant position among readers and advertisers, it didn't seem to matter.
Dik kienet silta mid-diskors tal-executive editor tal-Gazzetta Washington Post, Martin Barron. Hemm ħafna affarijiet interessanti, hemm tnejn partikolari għalli ħanibda bl-aħħar waħda. Tolqot lilek inti l-pożizzjoni tiegħek bħala direttur responsabbli mill-business u mill-editorial. U hawnhekk qed jitkellem l-executive editor tal-Washington Post li isma. Għandu jkun hemm rabta bejn dawn it-tnejn. Issa jien hawn Malta l-ewwel darba li naf li kien hemm każ li qed joħsieb il-parti editorjali u l-parti tal-business.
Jew l-ewwel darba uffiċjali.
L-ewwel darba uffiċjali.
L-ewwel darba jammettija xi ħadd.
Imma ma taħsibx li din ir-rabta tista' ġib magħha ħafna problemi u perikli illi meta jkollok tażel inti bej l-aħbar jew l-flus li ħadd daħal minnha, tażel l-aħbar skont il-flus li ħadd daħal minnha.
Mela, il-problemi u l-perikli ġibhom dejjem, iva. Kieku ma rridniex problemi u perikli ma taħdimx, basically, jew ma nafx. Però għax propju jeżistu dawk il-perikli u dawk il-problemi, huwa iktar bil-għaqal li tinvesti f'persuna li għandu sieq fuq kull waħnaħa milli tħallihom għarriħu. Ġifieri l-għar ħaġa li naħseb jista' jiġilu jien esperjenzajta f'postijiet differenti fejn kont. U illi s-sales team jagħmel pitch għal kampanja ta' 10,000 euro. L-aġenzija li tagħmel il-kampanja tajt li s-sales team iva, però nixtieq ukoll ftit editorjali b'xejn. Ġifieri ġieni ngħidulhom advertorials imma illum saru iktar fini u jgħidulhom editorjali. U allura jiena nbih il-pastizzi, għal-għamel kampanja ta' chain ta' restaurants tal-pastizzi tiegħi ta' 10,000 euro.
Ditta Pastizz Plus.
U ngħidlek jiena nixtieq l-editorjali. Ta' sales biex jagħlaq jaqbad it-telefon, iċempel l-newsroom. Jisib editur, ġurnalistu jgħidlu sma, aħna għandna ċans neħdu l-kampanja. Inti ok, u hekk ikollok xi artiklu, però niddefinixxu li dan mhux artiklu miktub mill-gazzetta, dak kien jiġri dejjem. Niddefinixxu nagħmlu ċara. L-editur jew ikun stoġilu le, no, marriex naf. Però dik mhix realtà, ħadd m'għadu jgħid le, jinna fil-cruises, per eżempju, ġurnalisti jmorru fuq il-cruises, xi rapportaw kif inhu l-buffet għall-cruz. Għandek bżonn ġurnalista għal dal-affarijiet mhux għax kif hekk ir-reklami tagħmel. Daw kien jeżistu għadhom jeżistu. Mentri jekk int għandek bniedem illi qed iħares huwa l-bottleneck. Jiena l-independent il-bottleneck għal dawn l-affarijiet. Qed iħares lejn is-sitwazzjoni u qed jieħu deċiżjonijiet. Għandekhom eżempju, m'għandix nidħol fl-ispeċifiċi tal-istorja partikolari għal kemm hawn min forsi jasal għaliha. Aħna ftit tal-ġimgħa ilu kellna storja qawwija fuq negozjant, kumbinazzjoni fuq il-back page kien hemm riklam tal-kumpanija ta' dan il-negozjant. Ma jien m'għamil xejn biex inwaqqaf l-istorja, qasam żgħid lill-persuna, għaliex qed ngħid hekk, għax meta tpoġġi bniedem f'dar rwol, inti għandek l-għażli tiegħek. Tista' tpoġġi bniedem li ġej mill-editorjal, però li wkoll bħalmu il-senjur li qed innisimgħu l-ispeech tiegħu, però li wkoll imbagħad wessa il-professjoni tiegħu għal l-aspett tekniku għal l-aspett manageriali għal sales u kollox. Però jibqa' ġurnalist. Jew tista' tagħmel bil-maqlub. Illi tant dal-eżempju li tajt fil-bidu, tant kemmu l-bottom line bil-flus għalik huwa importanti mhux l-aħbar, illi tpoġġi bniedem issa direttur manageriali li mhux ġurnalist, m'għandux jaqsam xejn, u dan dejjem jaqbad it-telefon u jġall il-ġurnalisti jaċċettaw di, jaċċettaw l-oħra. Ġi, inti dejjem għandek daw l-għażliet, bħala żed tal-ħajja, dejjem għandek l-għażla li tagħmel issew jew tagħmel il-ħażin.
Imma il-komplikazzjoni mhi żgħira. Ftit iklu kellna każ tal-pajjiż meta l-editur tal-gazzetta l-Orizzont ħa pożizzjoni favur daw il-preferendum tal-kaċċa favur il-kaċċaturi. U ħafna qalu sa dik kif ġejn, hekk il-ġeneru kwiżjoni m'għandix pożizzjoni l-editur kif għandu pożizzjoni. U fair enough għall-ġeneru kwiżjoni u fair enough għall-editur. Jiġifieri jiena għal dejjem ma nafux il-background tal-istorja li ġriet jew ma ġriet. Allura ħa nitkellem biss fuq kif deru l-affarijiet. L-editur jieħu pożizzjoni differenti mis-sit. Ix ħaġa tajba, mhix ħaġa ħażina. Issa intom is-sidin tagħkom mhux l-union imma grupp ta' businessmen. Intom realistikament tista' tgħid hawnhekk li intom tistgħu tieħdu pożizzjoni differenti mis-sit, jiġifieri kieku fil-Swiss Leaks kien hemm tlieta mill-owners tal-gazzetta għandhom il-flus hemm kontu ġibuha?
Ma ngħidlek, iċ-ċansu li konna ninformawhom naħseb l-etika hekk. jekk mbagħad xi ħadd minnhom lili l-ewwel jgħid li imma di ġibiex għax hemm jien. Jiena naqbad u nirreżenja. Ġifieri imma di l-għażla ma nistax nimponi r-reżenja fuq l-edituri l-oħra jew fuq il-ġurnalisti għax kulħadd jaqta bil-xiber tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar tieħu deċiżjoni. Jien u kelli okkażjonijiet tul karriera kollha tiegħi fejn ġieli għad isma' mela nieqaf hawnhekk. Jien kelli każ ħansemmih illum għax għadda ħafna żmien. Żmien ilu kont head of news tal-Media Link. U dak iż-żmien ma kienx għadu ġara l-kontroversji li ġara dan l-aħħar ġved nitkellmu naħseb qabel 2003 sew. Kien hemm deputat nazzjonalista illi ġabar petizzjoni fuq il-barriri x'kienu dak iż-żmien l-issue.
Kien hemm fuq il-barriri, kien hemm fuq is-sementerija, kien hemm.
Fuq is-sementerija. Fuq is-sementerija. Ġabar petizzjoni. U sejjer jirrappreżenta l-Parlament. Jien nirċievi telefonata mad persuna li r-rwol tiegħu kien uffiċjal ġol partit, ma kellux rwol ieħor. Illi qal li ara di ma ġibuhiex ta'. Ma jien qed ngħidlek, the moment li ma nġibux xi ħaġa bħal di. Huwa the moment billi
jiena
jiena qsamt, jiena ġejt. Fuq in-naħa tiegħek sirt politiku u qed naqtab l-emzon u mbagħad nix fil-medja. Dan huwa f'ċirkustanzi antipatiċi ta' partiti politiċi li għandhom il-medja tagħhom li hija xi ħaġa antipatika ħafna u kieku nistgħu tal-pajjiż. Le, u jiena insistejt u ħarġet u ġiet rrapportat. Però dakinhar għamilta ċara tien fil-każ jekk il-lejla di ma toħroġ, jekk il-lejla di ma toħroġ fil-bulettin tal-aħbarijiet. Jiena nieqaf hawnhekk. Imma titta' minnhom dawn l-għażliet, jiġri fl-aħħar mill-aħħar ħanek kelli każ ieħor jien li kien serju ħafna iktar. Jiena il-persuna li kienet tmexxi l-medja meta jien kont head of news. Kellha wkoll affarijiet oħra fil-privat tagħha, business oħra. Jien qala każ ta' tifel ta' ġuvni illi jmut b'overdose fil-post li l-owner huwa dan. Jien kont ġurnalist ukoll ma kontx biss head of news. Noħroġ niġri l-għada mur fil-lokalità biex nintervista n-nies u ma xi ħadd qal li sfall dawk kienu joqogħdu hawnhekk, ħabbattilhom, tħalt għandhom, intervistajtlhom, intervistajt liż-żgħażagħ li kienu miegħu u daw qalu għamiltilhom mistoqsija il-pilloli fejn ħadhom daw? Barra fit-triq jew ġewwa? U qalu ħadhom ġewwa. Jiena wasalt lura x-xogħol, mortat il-persuna waqt l-usma. Din l-istorja li għandi. U ħankun onest taħseb dak ħin moħħ kienet jgħid di aħjar ma nagħmilx. Għal dan hemm każ issa se jkun każ kbir. U dan qalli bil-korrettezza kollha għamilha. Għajd li meta ħatamela, ħatamela l-lejla, ħalli naqbad il-mara mur naraw fin, biex ma tinkwetax. Ma dik li ġulija tiegħu kienet, u għamilniha. Ġifieri inti trid tagħmel l-għażla dejjem. Issa hekk inti ħadd intelaq mal-kurrent u tajt jiena rrid biss il-flus. Dik l-għażla għamilt.
Ejja nisimgħu silta oħra x interessanti ħafna dan id-diskors li qegħdin nisimgħu dwar iż-żewġ siltiet minnhom.
For so long in print, we only needed to assume that lots of people read our stories. Who could contradict us? There was no way to measure it. But metrics now are plentiful. They are also necessary. To expand our online readership, we need them. This is a subject that has received scant attention, and yet it goes to the heart of who we are. This is sometimes called our brand. It is more fittingly described as our soul, our spirit, our identity. It is what defines us, sets us apart. It is ultimately our compass. Number one, we need original, on-the-scene reporting. We must go places, see things, interview people. We must be eyewitnesses to the events of our community, our nation, and our world. The world cannot be covered without leaving the office. Number two on the list of what to keep is this. We must excel at the craft of writing, more broadly at the craft of storytelling, whether in words or images or some combination. We must engage readers so that they are drawn into a world apart from their own, so that they see things in a fresh light. As much as we need great writing, we also need great editing. That means we need structure and staff that bring rigor to our work, that mandate we question ourselves before we publish, that demand fairness, that demand we do everything possible to assure accuracy, that assure that we are honest and honorable. Every day, the best editors provide guidance that brings coherence and completeness and conscience to our work. The best reporters I know will tell you emphatically that they do not work alone, that their work is made infinitely better by a collaboration with good editors. After Eugene Meyer bought the Washington Post in 1933, he published a set of principles. They appear on a wall at the entrance to the offices of the Washington Post as a reminder. And they begin like this. The first mission of a newspaper is to tell the truth as nearly as the truth may be ascertained.
Dik kienet silt oħra mid-diskors interessantissimu li għamel Martin Bellin, l-executive editor tal-Washington Post, minn jieħu l-briga li jiggugljaħ, s-sajdu l-kelma u koll jiggugljaħ, għana jgħamil l-ismu jistajsib il-diskors.
Why not?
Jisemmi jisajsib il-diskors, il-diskors kollu għemmek u li ju diskors interessanti ħafna fuq dan il-sujġett. Għal-darba oħra, Piera, u kanna affarijiet interessanti, waħda minnhom jitkellem dwar the craft of writing. Jitkellem dwar fairness, jitkellem dwar l-ċekjar ta' l-affarijiet. Jien nibdew mill-aħħar waħda, għalkemm kollha importanti.
As near as it can be.
Ekku. U naħseb dik anke intom l-istoriċi.
Eżatt.
Issa jgħidu l-ġurnaliżmu l-ewwel draft tal-istorja u draft li jkun sal-malajr, allura torbtu ma' l-ċekjar tal-fatti. Illum hemm din id-dilemma. Inti għandek news portal, allura inti in-news portal trid li jkollu kredibilta. Imma tfaqqa storja li tibda tikber fuq is-social media. Xi sentejn ilu kont qiegħed f'konferenza u Malta fejn għamlu dan il-case study ivvintat imma u kellek nies bħal Becky Anderson fil-panel u ġurnalisti oħrajn top. U difaqqa l-istorja fis-social media ta' dal-arjuplan li waqa' imbagħad li xi ħaġa ġab ritratt fuq social media ta' raġel wiċċu ma jidhirx ipoġġi bagalja taħt l-arjuplan, insomma. Allura bdew jgħidu sa inti is-social media kulħadd qed jgħid li da waqa' għax waqgħuh. Inti bħala editur tal-gazzetta qed titkellem fuqha jien ma ngħid xejn fuqha din. Jiġri intom tħossu din il-pressure li la storja qiegħed hemmhekk fuq is-social media kulħadd titkellem fuqha imma intom jekk ma ċċekkejtuhiex ma ġibuhiex.
Ħanajlek. Għan naqsamma fit-tnejjek nista, għalix xaħġa li għal l-editur eżekuttiv, il-diskors tijaw hija importanti, u bat waslek għal da. L-ewwel nies, jekk taħseb biss bil-mentalità ta' gazzetta, radio, televizjoni, mela dak li qed ngħidu issa qed jiġi rrekordjat u se jibqa' arkivjat. Mela iva bil-fors titla din mentalità li I have to get it right, mal-li niktiba, mal-li najda, għax inkella ħatibqa' markata hemmhekk għaldejjem. Però ir-realtà tal-ġurnaliżmu fuq l-internet, il-portals ġifieri, hi differenti. Ela li xint qatt m'għandek verżjoni waħda sakemm ma tiġbdilix ritratt u żomma fil-but jew f'kexxu, imma għandek verżjoni li tista' tinbidel u qed tinbidel il-ħin kollu. U allura l-ġurnalisti il-ġodda u l-edituri il-ġodda dawk li qed jaħdmu biss fuq il-portals u m'għandhomx il-problema li dak li ħajprintjaw se jibqa' hemm għaldejjem u ma tistax tirreżjaw. Issa daw il-ġurnalisti għandhom libertajiet ġodda, però għandhom obbligi ġodda wkoll u ħafna minnhom daw l-obbligi huma etiċi. Għaliex? Għax jien jekk nagħmel storja fuq Father Joe u fuq il-Prosper Otta. Illi rajtom dal-għodu ikissru siġraw barra. U ktibta print jajta.
Rana.
U ktibta print jajta fil-ġurnal. Father Joe li ilu zmintu jħabib tijaj u jallimni, jistaj ċempilli fil-tminja ta' fil-għodu, jgħaj li jisma. ċamilt li jem. U jina najdlu, ma jina u prof skonnet nin muxe, u jittini spiegazzjoni insomma biex jiprofa iġaħġaħa. Jien nista namel korrezzjoni l-għada, nista ma namel xejde. Imma kieku jien ċandar ta' fuq il-port il-bis, jien nista nitħol, un irranġa l-istoria, u għaj tone it down, u neħirritrat, ta' offert li jiġru. Kieku nibda nirrakonta, minn xiex għaddejna, meta ħriġna bl-istoria, meta ħriġna bl-ewwel darba, meta bdiet l-investigazzjoni bl-istoria ta' għalli għafrena Liza Meri, li jissa temmil kas l-ordin għamma tħux fi dettali tijaw. Imma dek kien eżempju ċar. Dik eżempju ċar.
Imma li għawel impressjoni ma taħsibx li. Mem konċi. Tant kum b'saxħita. Imma. Illi tbiddel, kem tbiddel, ġvirek li għawel impressjoni ma t-provaġ li t-kun korrekt.
Ma t-istax taħt sataj dela fi xkun. Anzi, għan għamela l-eżempju iktar. Ma t-istax taħt sataj dela mejda. Mux ovvja, emmek. Għal-kem kif għal-tajem prof, tista' t-sparix l-istoria. Tista' jesperixi l-istoria. Imma din hija tibdila importanti li u għandha l-perikli tagħha. Għaliex għax il-ġurnalisti iż-żar ma jistgħux jaħsbu online biss u mbagħad dak li qed jiktbu online din il-frivolożità ġo moħħhom li tista' tbiddel jispiċċaw ukoll imprintjat u allura joħloq dan l-iżbilanċ. Dik hija punt importanti. Issa ma nafx trix tajt inti għax kont se wieġeb fuq il-social media.
Tilkotani dil-linja, u meta tnajtek, meta naqxej, mis-sinċerità ta' dak li tajt inti, inti għandek storja kif għadu kif semma Father Joe. U l-ewwel impressjoni se tkun hemmhekk. Fil-print, jekk inti tirranġa għal-għada, u l-ewwel għadda remarka fuq storiġi, Father Joe, l-istoriku jisib l-ewwel verżjoni, jisib il-correction tagħha, jisib print stories oħra li għandhom verżjoni toħra.
L-istoriku serju, għax l-istoriċi bħal kulħadd.
Għandhom l-istess ħadd, għalhekk l-obbligu sar ikbar mhux inqas
li qed jiġri
fil-portals.
Fil-portals huwa li ħarġet storja għamlet l-impatt. Rarissimu minn qra l-ewwel storja jerġa' jidħol jerġa' jaqra.
Ekku.
Allora l-correction stajk ma miltiex.
You are right. Imma dawn huma l-perikli, għalhekk iddefinitejx tom perikli, għax ma nafx fint nix sew, imma għalhekk din il-prassi, dawn huma l-perikli. U għalhekk
imma l-għamma diskur indikazzjoni jekk qed tkompli l-istorja li din aġiet bibdula.
Iva, iva, fil-fatt ħa ngħidlek għall-kredibilità tal-portals minn tkun kredibbli, jagħmel update 1, update 2, update 3, update 4 u tiktibha fil-heading. Dik hija policy li aħna l-independent nagħmlu pereżempju ma tarix wisq. Fuq portal zoħra u għek lokalment.
Il-problema bl-updates jadin. Li ħafna drabi, speċjalment jekk għandek storja twila, l-update tħoss imkien fit-tas.
Le, qed tara terġa' taħseb fuq l-update bil-mentalità tal-print. Mhux iżżid magħha.
Narhom l-updates.
Iva, ma mhux iżżid magħha. Ġew mhux iżżid magħha ngħidu. Le, jista' jkun jinbidel anke l-heading. Jista' jkun. Imma dan din hija problema. Għal kredibilità u għal posterità hija problema għax int l-audit trail tal-istorja tliftu. Inti m'għandekx ritratti il-ħin kollu tal-istorja, inti għandek l-istess storja li qed tinbidel. Allura ġurnal online jipprova jevita kemm jista' jkun minnha din għaliex hekk inti mbagħad tidħol fil-mentalità tan-nies u huma daw ħin kollu jinbidlu tal-istejjer. Daw l-ewwel jgħidu lek hekk u mbagħad jgħidulek tħollhom biex jismu. Titla fil-kredibilità kif il-business. Le. Granted, imma għalhekk nerġa' ngħid illi there are the checks and balances weħedhom li hija jindikaw lek kif taġixxi inti bħala attur fis-soċjetà bħala kumpanija fis-soċjetà mhux billi tajt issar għandi poter ġdid jiena nista' nbiddel l-istejjer, nista' fil-għodu ngħid illi n-nazzjonalisti rebħu u flaxija ngħid imma le ta' mhux hekk. Il-laburisti rebħu. Ma tistax mhux billi għandi dak il-poter li nbiddilha, jiena nkisser ismi. Jekk inkisser ismi, jien m'għandix iktar business, m'għandix iktar ġurnaliżmu. Ġifieri jekk ma nbidel xejn biex nalaq biha di, jekk arah kemm inbidlu xorti u dad-diskors huwa eċċellenti li smajna li imbidlu ħafna ġorti. Pero ma bidel xejja ir-raġuni għalfejn jeżistu l-ġurnalisti. Dik ma bidlitx. Jekk inti tiddipartixxi mill-etika ġurnalistika li suppost timxi biha u din għandek bżonn scale kbar tagħha. Inti ġo qalbek taf. Qed nagħmel sew mhux qed nagħmel sew. Dvi taf, iva jew le. Jekk tiddipartixxi minn dik jista' mhux ikollok media differenti fuq xi u teknika differenti, ma minn dik ma tix titlaq.
Le, tamel sens, tant tamel sens li dubi tal-mekx, Father Joe, maħalli għadik.
Dammi ta' jena semmilu l-istoriċi u t-gerfiċ li għamlu u ma l-ura mbatt, l-offendi ruħu jibda jattakka. Nini grazie ħafna Pier, nasib għan diskussjoni interessanti. Jim Father Joe Borsch, limkien għal-ħabib tijaj, minkajja li joffendini, il-professur Joe Perotta, nini ringrazzjawkom tal-attenzjoni, għamlu appuntament ma' kont bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu. Diskorsi u li l-imminnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borsch flimkien ma' l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.